Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I. Sunt Relu Gavrilor Sache, așa cum ați auzit și din promo, ne ascultați pe 100,4 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădăuți. A fost și 1 iunie, a fost ziua copilului, așteptăm încă vara, a circulat o poantă bună de altfel pe paginile de socializare. Un prieten de la Câmpul Moldovenesc, inginerul Neculai Flocea, mi-a trimis și mie această poantă, că eu știam că de 1 iunie, de ziua copilului, facem desene pe asfalt și mâncăm cireșe, nu că mergem cu colinda. Cam așa se prezenta vremea de 1 iunie prin zona de munte a județului Suceava. Ori veni și vremuri mai bune și vremea se va schimba, s-a încălzit, se anunță de altfel că vom avea și vară. Noi mai avem o vorbă așa, noi cei care stăm în zone mai răcoroase ale județului, că vara pe la noi pică într-o joi. Dar nu trebuie să ne întristăm, pentru că avem și multe vești bune, vești extraordinare. Lecturam în scurt, pe vertical, așa, în fugă, presa de astăzi și citeam din Obiectiv de Suceava că în continuare județul nostru este pe ultimul loc în țară la vaccinare anticovid. Asta nu este bine, în schimb, vestea bună este că sunt tot mai puține cazuri de bolnavi de COVID. Era în Monitorul și în Craiova și o declarație în Craiova, o declarație a managerului Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, că facem pași spre normalitate, ceea ce este bine. O altă veste bună ar fi că guvernul a decis că anunțile și botezurile se vor putea desfășura până la două noaptea. De altfel, am văzut câteva restaurante din Suceava, săli de nunți, de altfel foarte vestite, că își amenajează exteriorul foarte frumos cu tot felul de beculețe, floricele, amenajări de astea pentru a atrage cât mai mulți clienți și pentru a da startul sezonului de nunți. Trebuie să-i mulțumesc și colegii inspirate și experimentate din, și fermecătoare din regia de emisie lui Isa Nistor, pentru că din punct de vedere tehnic ne supraveghează atent. Și de asemenea îi mulțumesc încă de la începutul emisiunii invitatei mele de astăzi. Este vorba despre expertul contabil Luminița Chihai, o prietenă de altfel a emisiunii Punctul PI, reprezentând CONAF, Confederația Națională a Femeilor de Afaceri, acolo unde dumneavoastră deține funcția de vicepreședinte la nivel național, cu amplă experiență în CECAR Suceava, Corpul Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România. Doamna Luminița Chihai, de asemenea, este și un reprezentant al societății civile, dar și a mediului de afaceri sucevean. Sărut mâna, vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre.
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă revăd.
Asta spunem și noi, s-au adunat mai multe informații pe care aș fi vrut să le discut și să le dezbat cu dumneavoastră, pentru că am citit un comunicat de presă, să spun, de la dumneavoastră și am citit și ce au scris colegii din presa scrisă sau presa online despre participarea la nivel național la acel eveniment organizat de CONAF.
Gala CONAF, da.
Gala CONAF, un eveniment de excepție, felicitări și pentru asta. De asemenea, am vrut să vorbesc cu dumneavoastră despre ce s-a tot vorbit în ultimul an, că multe, multe valuri și multe întrebări fără răspuns au tot fost privind domeniul Horeca. Și pentru că am început emisiunea cu această decizie guvernamentală că nunțile și botezurile se vor desfășura până la ora 2 noaptea, în urmă cu două zile se puteau desfășura doar până la 12 noaptea, din câte știți, dar asta, așa suntem noi românii, mai punem de la noi, mai lăsăm de la alții. Mi s-a părut tot o bâlbâială, sincer, legislativă și decizională, dar e bun așa cum, rău cum e.
E un început oricum.
E un început oricum. Un Horeca, un domeniu, hoteluri, restaurante, catering, baruri, cafenele și localuri, un domeniu care a avut mult de suferit în ultimul an.
Categorică, da. Noi am mai discutat și în anterioarele întâlniri despre acest lucru. A fost unul dintre cele mai afectate domenii. Din păcate, în continuare se așteaptă ajutoarele pentru Horeca mult promise de aproape un an de zile. O parte dintre cei care au fost în măsură au aplicat pentru granturile pe măsura 2 și o parte au și primit finanțare. Din păcate, o mică parte din ei, pentru că plățile pe măsura 2 au ajuns undeva, cred că la 9600 ca număr de cerere depuse, până la 22.000 mai sunt de primit. S-au primit bani, o parte dintre ei se descurcă, dar din ceea ce se vede și din documentele contabile și din întâlnirile pe care le-am avut cu oamenii de afaceri din acest domeniu, este un domeniu care suferă în continuare și suferă atât din cauza restricțiilor care aparent încet încet vor dispărea, dar
aparent.
Da. Vom vedea că este inexplicabil, nu poți să-ți faci previziuni pe termen lung, dar asta este în toată Europa, deci nu-i doar la noi, poate un pic mai coerenți în altă parte, și frustrările sunt multe, pentru că este un nonsens că, deși Horeca a disponibilizat mult personal în perioada anterioară, oamenii caută să-și angajeze personal calificat și nu găsesc.
Da.
Și asta
am văzut ce e pe litoralul românesc, e dezastru.
Deci este o mare problemă și pentru cei din regiunea noastră. Deja am văzut că încep să apară din nou din Bangladesh, din Nepal, din ceea ce nu este un lucru rău până la urmă, dar totuși mă întreb unde sunt ai noștri români vașnici.
În Italia, Spania, Anglia.
Dar nici acolo Horeca este supusă restricțiilor în continuare, deci nu-i foarte ușor
recalificat.
Posibil.
Plecat în construcții, că se plătește mai bine.
Dar tragem speranța că cât de curând se vor deschide acele linii de finanțare special pentru cei din Horeca, câteva coduri Cayenne cu dedicație, care se așteaptă cam de un an de zile. Da? Este vorba de acel 20% din pierderea înregistrată pe cifră de afaceri aferentă anului 2020 față de cifra de afaceri din 2019. Este publicată o procedură deja spre consultare, nu este definitivă, nu este publicat un ordin oficial și se așteaptă începerea aplicațiilor.
Înțeleg de la noastră că au fost 22.000 de cereri la nivel național.
Pe măsura 2,
pe măsura 2?
Da. S-au suplimentat înainte de alegeri sumele care erau alocate măsurii 2, granturilor pe măsura 2, astfel încât toți cei care au aplicat și sunt eligibili să poată beneficia de finanțare, dar din păcate, conform declarațiilor domnului ministru Năsui, nu au avut și banii necesari acestor fonduri și încearcă să se găsească soluții. Măsura 3, după cum știe toată lumea, granturile pe măsura 3 s-au anulat, deci depunerea a fost efectiv degeaba. Este vorba de granturile pentru investiții, tot pentru o listă de coduri Cayenne prestabilită și destul de restrictivă. Oamenii au cheltuit o mulțime de bani și pe consultanță și pe depunere și pe proiecte. Acolo erau și construcții în proiecte. Măsura s-a anulat integral. Conform declarațiilor, banii alocați pentru măsura 3 se vor reloca pe măsura 2, deci s-ar putea să reînceapă plățile pe măsura 2.
De altfel, un lucru care a atras mari nemulțumiri din partea reprezentanților patronatului din Horeca, din partea reprezentanților agențiilor de turism, îl cataloga chiar domnul Burci pe domnul ministru Năsui ca fiind unul dintre miniștri foarte închiși și foarte slabi, adică nu prea a lăsat loc de dialog cu reprezentanții patronatului din Horeca și a luat uneori niște măsuri care se bat cap în cap.
Oricum, citeam o statistică făcută de cei de pe termene.ro. Pentru că măsura 3 a presupus o cofinanțare care, după cum știm, a ajuns undeva la 62% pentru cei eligibili să ia bani. numărul de angajați ai firmelor care au aplicat pentru măsura 3 ajunge la 500.000 de angajați, ceea ce nu este deloc neglijabil în România.
E o forță.
Și oamenii se simt un pic păcăliți și nedreptățiți pentru efortul pe care l-au făcut.
Citeam la sfârșitul anului trecut pe un ziar financiar că doar unul din 10, și chinui memoria, doar una din 10 afaceri din Horeca a mai supraviețuit după treaba asta.
Acum, la... sincer, nu chiar cred.
Dar nu, mi se pare o statistică
la noi,
prea...
totuși, și luând Bucovina doar ca și regiune,
chiar, luând Bucovina,
a mers chiar foarte bine.
Pe exact, sunt acele pensiuni mici de familie, să
exact.
Le spun. Eu am avut niște prieteni de la București în perioada sărbătorilor pascale și am căutat două camere în toate pensiunile, începând de la Păltinoasa și până la Poiana Stampei, tot ce înseamnă pensiuni, și credeți-mă, nu am găsit. Am găsit undeva la Berchișești, până la Corlata.
Au fost într-adevăr scăderi pe cifră de afaceri datorită perioadelor în care nu s-a funcționat absolut deloc. Au avut scăderi pe cifră de afaceri cei cu săli de evenimente.
Aici e marea problemă.
Dar, în general, afacerile mici
au supraviețuit și chiar au avut tot timpul clienți. Acum intervine o mundă de speranță numită Planul Național de Redresare și Reziliență. Nu-mi place deloc cum sună cu redresarea și reziliența, dar dacă așa l-au botezat, pentru că toate trebuiau să poarte un nume, la ăsta așa i-a zis, redresare și reziliență.
Care a creat multe nemulțumiri în toate zonele. Eu am să mă abțin să comentez, pentru că nu l-am studiat și nu l-am citit, doar am văzut
1200 de pagini,
dar am văzut o postare de-a domnului Dimian, pe care îl admir pentru pozițiile pe care le are, că un dosar de acreditare la Aracis are undeva în jur
7800 de pagini, am văzut postarea, da.
Acest plan de reziliență are 1200. Doar 1200 de pagini, ceea ce ne interesează pe noi foarte tare.
Esențele tari se țin în sticluțe mici, da. Poate, cine știe, în alea 1200 de pagini așa de bine au condensat băieții ăștia de la guvernare, că e tot ce înseamnă.
Am înțeles că vor avea
transporturile,
educația
asta
și sănătatea o bună felie și de ar fi așa.
Ceea ce ar fi corect, dar
minunat,
să le vedem și realizabile.
Da. Mediul de afaceri mai puțin, destul de nemulțumiți pentru suma alocată, și ceea ce mi se pare destul de trist, că totuși Moldova rămâne în continuare cu o problemă de finanțare
aici
pentru autostrăzi. Deci nici în continuare nu vom putea fi conectați la restul țării foarte bine.
Oamenii de afaceri din zona Bucovinei, din județul Suceava, cu care dumneavoastră discutați și vă întâlniți foarte, foarte des, dar și din regiunea Moldovei, să extind puțin aria, privesc ei acest plan național de reziliență și redresare ca o șansă, în sensul că își pregătesc proiecte, spun, domnule, o să vină bani, hai să încerc să fac, să... Ea e entuziasmat cu ceva, acest PNRR?
Absolut nimic. Sunt atât
sau
de multe
comisiuni de
și știm foarte bine că am rămas cu bani necheltuiți din exercițiul financiar precedent. Sunt fonduri europene pe care nu am reușit să le cheltuim. Din câte am văzut, procentul este undeva în jur de 53% din suma alocată. Sunt promisiuni pentru redeschiderea unor linii, pentru că mai avem posibilitatea să mai cheltuim din banii alocați până în 2020. Acum se așteaptă măsurile 6.2, 6.4 pe AFIR pentru activități non-agricole, dar se mișcă extrem de greu totuși, toate finanțările sunt cu încetinitorul. Lumea este dornică să-și reașeze afacerile, au curajul chiar să facă împrumuturi, sunt 11.000, 12.000 de aplicanți pe nou IMM Invest, care așteaptă analiză de dosare și așa mai departe. Da, românii au prins curaj pentru fondurile nerambursabile, dar, din păcate, lucrurile se mișcă foarte, foarte greu. Poate poate în viitorul apropiat să reușim să ne mișcăm mai repede, să publicăm niște ghiduri coerente și simplificate, să putem aplica pentru fonduri foarte repede. Avem atâtea exemple de bune practici în jurul nostru, Polonia, Ungaria, Cehia, care au reușit să-și depună foarte repede inclusiv Planul Național de Reziliență, da? România este a 22-a țară din Europa care depune, deci undeva la coada clasamentului, foarte târziu.
Da, trist, dar adevărat. Prețurile la alimente sunt la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani.
Este de așteptat.
De o statistică îngrijorătoare.
Este de așteptat. Inflația este în creștere. Anul trecut nu a fost un an foarte bun nici pentru agricultură. Citeam cu îngrijorare că peste 90% din produsele alimentare comercializate sunt din Uniunea Europeană și nu din țară de la noi, deși noi avem un mare potențial din acest punct de vedere, ceea ce este păcat din punctul meu de vedere. Eu personal încerc să cumpăr produse de la producători locali și producători români. A existat acea lege în care impunea supermarketurilor să comercializeze un minim de 50%, dacă mi-aduc eu bine aminte, produse românești, care, din păcate, a fost abrogată. Deci nu mai au nici această obligație și atunci suntem în continuare mari consumatori pe produse alimentare din afară. Normal, euro a crescut, normal să crească și celelalte prețuri, coroborat cu creșterea prețurilor la energie, gaz și așa mai departe. Acolo ajungem.
Da, îngrijorător și pentru omul de rând, pentru că vă dați seama, mă uitam la produse alimentare de bază, toate au crescut în ultima perioadă, cel puțin în ultimul an și nu puțin, da. Dacă luăm de la o banală pâine care o cumpărai cu 3 lei, acum aceeași pâine e 5 lei și tot așa.
Da, dar dacă mergem pe lanță în jos, laptele la achiziții
e mai ieftin decât era anul trecut pe vremea asta, corect.
Da.
Corect, da. Nu știu, am o mătușă la țară, la Rădășeni și îi mai cumpăr ulei și zahăr din când în când și mai duc acasă, mă rog. Și e mai, cel mai ieftin produs, da, într-un lanț de supermarketuri, normal. Și mai găseai ulei cu 4 lei, cu 4 lei 50, acum sub 6 lei nu mai găsești ulei. E o problemă, să știți, pentru că oamenii de la țară și oamenii săraci în general pun valoare pe fiecare leuț. Dar să trecem și la treburi frumoase, da? Gala CONAF, hai să povestim puțin cu a dumneavoastră colegă și prietenă, doamna Liliana Gheorghicesei, da? La București unde a avut loc?
La București a avut, în sala Teatrului Național. A fost așa ca o revenire la normalitate pentru noi toți. Am fost extrem de bucuroase să ne revedem, deși în toată această perioadă ne-am revăzut online destul de des. Dar anul trecut, exact, cred că 8 martie sau 9 martie, dacă mi-aduc aminte, a fost ultimul eveniment înainte de a intra în lockdown. Și am deschis cumva intrarea în normalitate cu Gala CONAF, care a fost un eveniment de marcă. Au fost premiate 20 de doamne, de, nu neapărat doar din mediul de afaceri, cât atât și din societatea civilă, cât și din lumea culturală. Doamne care au avut un aport deosebit în ultimii ani, atât la economia României, cât și la în dezvoltarea viselor și spiritelor tuturor. Cu bucurie am asistat la premierea doamnei Rodica Boga de la Dorna Medical ca reprezentant al mediului de afaceri feminin din regiunea de Nord-Est. Ca o o mică răsplată pentru tot efortul depus în a-și dezvolta societatea și în a oferi servicii de calitate.
Și într-adevăr face o treabă excelentă.
Și face o treabă excelentă și este o doamnă deosebită. Ne-am bucurat de prezența domnului Ludovic Orban, miniștri din guvernul Câțu, doamna Turcanu, doamna ministra sănătății, doamna Anca Dragu a fost prezentă la eveniment, doamna cred că cam atâta dintre personalitățile vremii. Și a fost un eveniment de excepții, cu multe flori, multe zâmbete, ținute frumoase. Doamnele au fost bucuroase că au putut să-și etaleze din nou ținutele, chiar dacă cu reguli de distanțare, cu mască, cu scaune libere. Eveniment încheiat cu un concert Motans, care a fost o bucurie și pentru ei, pentru fiind primul concert după atâta timp, și pentru noi.
A fost cam primul eveniment mare la nivel exact. Național a mediului de afaceri, a reprezentanților mediului de afaceri, da? Sper să...
Categoric. Eveniment care a adus ca premieră încheierea unui parteneriat între Google România și CONAF, prin care s-au oferit 1000 de vouchere pentru 1000 de doamne întreprinzătoare care vor să-și perfecționeze cunoștințele de utilizare a calculatorului, de utilizare a promovării în mediul online.
Oho, frumos, inițiativă și frumos parteneriat.
Exact. Da.
Deschid altă perspectivă cei de la Google pentru mediul de afaceri românesc reprezentat acum de stimatele doamne. O să vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim după pauza de publicitate cu doamna Luminița Chihai, reprezentant CONAF, mai exact vicepreședintea acestei structuri, a Confederației Naționale a Femeilor de Afaceri la nivel național. De asemenea, vom vorbi în partea a doua a emisiunii și despre, ați amintit de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, ați amintit de rectorul Dimian și trebuie să vorbim puțin că au fost zile și nopți studențești, a fost și acel concurs studențesc la care dumneavoastră ați ținut foarte, foarte mult, de altfel o inițiativă de suflet a dumneavoastră, profesia contabilă,
o carieră de succes.
Da. Așa. Vom vorbi și despre vârsta de pensionare, 75 de ani, și am auzit frumos am auzit un banc de dimineață, că de acum trebuie să depui dosarul de pensie la parohia de care aparții. Foarte interesant. Revenim în partea a doua a emisiunii, stați cu noi. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul Pace între lugarilor sache. Ne ascultați în Suceava pe 100,4 FM, în Rădăuț 105,2 FM. Invitata mea de astăzi este doamna Luminița Chihai, expert contabil reprezentând CONAF, Confederația Națională a Femeilor de Afaceri din România, acolo unde ne deține funcția de vicepreședinte la nivel național. De asemenea, Luminița Chihai reprezintă societatea civilă, dar și a mediului de afaceri sucevean. Sărut mâna din nou!
Bună ziua!
Dacă în prima parte a emisiunii am vorbit noi despre cum se mișcă de greu lucrurile prin planul, pe planul național de reziliență și reconstrucție, invers era reconstrucție și reziliență, ordinea oficială a denumirii acestui plan care dă totuși speranțe României, vorba de peste 29 de miliarde de euro, vreo 15 miliarde împrumutate, dar asta cu dobândă mică, ne spune domnul Câțu. Domnul Câțu, de altfel, un economist bun pe care eu îl admiram și îl citeam când era în opoziție, dar văd când ajung la putere tot se strică. Am vorbit despre domeniul Horeca de măsura 2 pe Am aflat de la doamna Lomița Chiai că sunt vreo 22.000 de cereri de dosare la nivel național, din care vreo 9.600 numai aprobate, zic bine, doamna Chiai, nu? Am vorbit și de scumpirea alimentelor, am vorbit și de gala CONAF și încă o dată felicitări doamnei dr. Rodica Boca, premiată oficial în cadrul galei CONAF desfășurată la București recent, dar de asemenea am aflat și despre o extraordinar, un extraordinar parteneriat, o extraordinară inițiativă între cei de la Google România și CONAF, prin care au fost acordate sau vor fi acordate mai exact 1000 de vouchere pentru femeile de afaceri din România. Un lucru frumos. Am promis ascultătorilor noștri că în partea a doua a emisiunii vom vorbi puțin și de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, de altfel pol de dezvoltare pentru orașul Suceava, pentru municipiul Suceava, pentru județ și pentru zonă. Tot mai mulți studenți sunt atrași de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Asta este un lucru foarte, foarte, foarte bun, că asta înseamnă dezvoltarea orașului. Cei de la universitate se mișcă bine, nu e foarte academic, cum am spus eu acum, că se mișcă bine, dar aflu lucruri frumoase despre ce se întâmplă la universitate, cu specializări noi, spre exemplu, o specializare care e pe primul an de studiu acum, e cea de industrie alimentară, artă gastronomică, o, de altfel, o facultate unică la nivel național, care numai la Suceava este. Astăzi a venit un mare bucătar francez cu nu știu câte stele de ale lor și chiar a predat studenților în cursul zilei de astăzi, a făcut o specializare, un colocviu, un simpoziu, nici nu știu cum să-i spun, a predat studenților câteva ore aici la noi la Suceava. De asemenea, vorbim și despre Facultatea de Medicină, viitoarea Facultate de Medicină, acreditată deocamdată ca documentație, dar care a adus puțină ceartă și multe contre în mediul sucevean, pentru că nu s-a găsit un spațiu pentru această viitoare facultate. Și, în principal, vreau să vorbesc cu doamna Lumința Chiai despre concursul Profesia de Contabil, o carieră de succes, un concurs inițiat de doamna Lumința Chiai în urmă cu ceva ani.
14 ani, 14 ediții sunt, și împreună frumos cu colega mea Loredana Mihăilă, în parteneriat cu CECARU, avem 14 ediții de Profesie Contabilă. Din păcate, în ultimii 3 ani, Universitatea a continuat fără CECAR acest concurs. Noi sperăm să revenim în parteneriat. Concursul este de ceva ediții, cred că sunt vreo 8 ani de când este concurs internațional. Împreună cu ASEM, Academia de Studii Economice din Chișinău, se desfășoară în două etape, selecție acolo, selecție la noi și finala pentru ambele țări. Este un lucru extraordinar pentru tinerii viitori economiști, pentru că îi scoate din zona lor de confort puțin și îi aduce în zona concursurilor, chiar dacă cei de la Universitatea Suceava, după cum spuneați, sunt foarte competitivi și chiar au câștigat numeroase premii la olimpiadele și concursurile naționale de economie. Chiar aseară am participat la un workshop organizat de Facultatea de Științe Economice cu referitor la inserția studenților pe piața de muncă din acest domeniu, din domeniul economic, un workshop care a reunit angajatori, studenți performanți care au și fost premiați pentru rezultatele pe care le-au obținut, oameni din mediul de afaceri, din viața civilă, care și-au exprimat opinia de cum s-ar putea îmbunătăți atât structura cursurilor, ceea ce și-ar dori, ce abilități ar dori să aibă studenții și viitorii economiști, și majoritatea dintre ei oferă și sunt vechi colaboratori ai universității în acest domeniu, primesc studenți în practică, au oferă stagii de internship ca ulterior să și angajeze foarte mulți dintre ei. Au făcut cei de la Facultatea de Științe Economice un sondaj și cam 81% din absolvenții facultăților de contabilitate și informatică de gestiune, respectiv master de audit și guvernanță corporativă, își găsesc de lucru în domeniul lor imediat după absolvire, ceea ce este un grad de inserție destul de ridicat. Adică nu destul, foarte ridicat.
Da.
Compania pe care o conduc, cred că primește studenți la practică și face recrutare ulterior dintre ei din 2007-2008. Și ne reîntoarcem la concursul Profesia Contabilă, o carieră de succes. Sperăm că anul viitor, fiind la ediția a 15-a, să fie o ediție cu totul excepțională și să revenim la modalitatea normală de susținere a concursului, căci din păcate atât anul trecut cât și anul acesta a fost online, și să vedem copii de excepții pe care să-i regăsim ulterior în funcții importante economice.
Deci profesia asta e clar, are viitor și stă bine din punct de vedere al pepinierei de viitori angajați.
Se tot spune că contabilul va dispărea, că cu digitalizarea este o meserie pusă în pericol. Din punctul meu de vedere, clar nu în viitorul apropiat, chiar dacă digitalizarea este evidentă și pe procese și pe ceea ce facem, rolul profesionistului contabil și a raționamentului profesional și în condițiile în care legislația din România rămâne în continuare la fel de stufoasă și la
urâtă și îmbârligată,
rolul profesionistului contabil este clar și nu îl poate lua nimeni.
Ați început pe un ton serios, așa, chiar dacă zâmbitor, că profesia de contabil va dispărea, și deja mă gândeam cum să-mi dispară din viața mea draga mea Adriana Colesa, prietena mea de viață și vecină, care mi este și contabilă, da? De
altfel, care coleg, este un profesionist foarte,
foarte bun.
Bun.
De altfel, colegă cu dumneavoastră în cadrul Corpului Experților Contabili și a Contabilor Autorizați. Și ajungem la un subiect urât, urât tare, a stârnit valuri și valuri critici, comentarii, aforisme și alte glume de șantier câteodată ce am mai citit eu, cu declarațiile mai marilor zilei de la guvernare că vârsta de pensionare va ajunge treptat la 75 de ani. De altfel, ieri ministru Ghinea spunea că nu mai mărim anvelopa salariilor la bugetari mai mult decât creșterea economică. Era un avertisment, ceea ce ar fi exact o premieră, era un avertisment serios, cu toate că în limbajul ăla de lemn, când aud anvelopa la bugetari, eu mă gândesc la cauciucul de la Matizume, unul altul. Ceva, dar mă rog, dacă așa se poartă cuvintele acum, așa le spunem și noi. Și declarația aia urăcioasă care a stârnit controverse, vârsta de pensionare se va duce până în 2032-35, până la 75 de ani, și inerenta glumă românească că românul a supraviețuit tuturor războaielor, foametei și democrației de tinichea actuale, cu zâmbetul pe buze și cu bancuri seci, da? Sau bancuri trase din realitatea cotidiană, depui dosarul de pensie direct la parohia de care faci parte. Cum e, doamnă, cu vârsta de pensionare?
Nu, cred că sunt niște exagerare. Într-adevăr, se preconizează modificarea sistemului de pensii și toată lumea avizată știe clar că actualul sistem de pensii
e falimentar, e terminat,
falimentar
e
de
gata,
mult,
e,
nu exact. Nici de anul ăsta și nici de anul trecut.
Clar.
Da. Clar, pensiile se plătesc în ultima vreme din împrumuturi, nu are cine susține viitoarele pensii și stau și mă gândesc oare nouă cine ne va plăti pensiile dacă se va continua așa. Sistemul ar trebui reașezat și pentru faptul că există mari inechități
pe sistem.
Exact. Cei ieșiți de mult, care au mai apucat și care mai trăiesc, au pensii extrem de mici, necorelate cu nevoile din ziua de azi, iar cei ieșiți așa în ultima perioadă și la 45 de ani și la 42 și la 49 au niște pensii fabuloase, într-adevăr.
Îmi spunea un om politic într-o emisiune săptămâna trecută, de altfel cu experiență, fost membru a Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, prezent tot parlamentar, fost prefect, că ar fi foarte, acum în opoziție, că ar fi foarte, foarte de acord și ar fi foarte, foarte necesar să nu mai vedem pensionari mai tineri de 50-55 de ani. Era o mare și
55 de ani.
Este... pentru categoriile speciale se referea, da? Și să încercăm măcar să...
Și categoric să nu se cumuleze pensia cu salariul la...
Da. De altfel, interzicerea cumului pensiei cu salariul ar putea fi aprobată de guvern săptămâna viitoare. După o tărăgănare și a lăsat proiectul ăsta de lege într-un sertar, l-a uitat vreo 3 luni de zile, acum l-au scos că într-adevăr nu se mai poate, frate. Deci
asta ar fi un lucru...
A se rupt prin CONAF treaba asta?
Categorică, da. Categoric, noi trimitem opinii și opinii argumentate pe toate modificările legislative importante și aceasta este una dintre ele. Propunerile noastre...
Hai mai spuneți-mi două, trei, dacă asta e una dintre ele. Ce nemulțumiți mai are mediul de afaceri românesc, în principal femeile din mediul de afaceri românesc?
Foarte, foarte multe foarte multe nemulțumiri, dar constructive. Întotdeauna am venit cu propuneri concrete, că o parte dintre ele, adică majoritatea dintre ele, nu reușim să le punem în practică, dar măcar suntem prezenți acolo cu propuneri.
De exemplu, îi trageți de mânică, le spuneți, păi frate, aici ai greșit.
Pactul pentru muncă și propunerile pentru învățământul dual și pentru noile coduri core care ar trebui reașezate, noi meserii, noi standarde profesionale, deja se lucrează pentru o mulțime de meserii, colegele mele lucrează în grupuri de lucru pentru standarde profesionale, pentru meserii care acum
meserii
nu
noi
există,
pe piața muncii, exact,
care noi și foarte solicitate. Totodată solicitarea noastră pentru accentuarea dezvoltării școlilor profesionale și a învățământului dual un pic în alte condiții, pentru că greu găsești finanțatori, chiar dacă găsești parteneriate cu mediul privat, să finanțezi acest învățământ ca ulterior omul să-ți plece numai ce a terminat școala, este greu să prinzi. Nu este corect. Deci un pic schimbată legislația.
Bine, și mă gândesc de învățământul ăsta dual, noi am vorbit și în urmă cu 5
exact,
ani, da?
Da.
Și am vorbit cam jumătate de emisiune. Da, și uite că... Nu s-a întâmplat.
Există cadrul legislativ, dar din păcate foarte greu de pus în practică.
Din păcate nici noi nu mai avem timp să încheiem emisiunea spunând un citat. Statisticile sugerează că atunci când clienții se plâng, antreprenorii și managerii ar trebui să fie încântați. Clientul nemulțumit reprezintă poate o altă oportunitate și mai mare de afaceri.
Corect.
Drepte?
Corect.
Vă mulțumesc mult, a fost Luminița Hihai, expert contabil, reprezentând CONAF, Confederația Națională a Femeilor de Afaceri din România, acolo unde ține funcția de vicepreședinte. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc și colegii lui Sanistor din regia de emisie. Sunt Relu Gavrilu Ursache, cei iubiți să strângeți în brațe, că acum e cu relaxare.